Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Avropa Şurasının baş katibi Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahatdır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAQATE-nin nümayəndələri Bakıya gəlir. Kanada müxalifəti ölkənin Əfqanistanda hərbi missiyasının uzadılmasına etiraz edib. İsrail Qəzzəyə yanacaq ötürülməsinə icazə verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahatdır. Bugün Strasburqda duran xəbər agentliyinin sualını cavablandıran Terry Davis bildirib ki, Azərbaycan hökumətinə jurnalistlərin azadlığa buraxılması üçün müraciət edib, hökumət bir neçə jurnalisti azad eləsə də problem həll olunmayıb. Terry Davis belə deyib. Bugün axşam Bakıya Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAQATE-nin nümayəndələri gəlir. Nümayəndə heyətinə agentliyin Azərbaycan üzrə baş meneceri Andrey Çupov başçılıq edir. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Çupov bildirib ki, səfərdə məqsəd Azərbaycanda həyata keçirdikləri layihələri müzakirə etməkdir. O deyib ki, MAQATE istəyir Azərbaycan xüsusilə radioaktiv mənbələri, eləcə də radioaktiv maddələrin saxlanılması təhlükəsini təmin etmək məqsədi ilə qanunverici baza işləyib hazırlasın. MAQATE ekspertlərinin Bakıya səfəri 3 gün davam edəcək. Dünən Moskvada Azərbaycanlı gənclərlə erməni gənclər arasında dava olub, davada 300-ə qədər adam iştirak edib. Moskvada çıxan Millətin Səsi qəzetinin redaktoru Tünzalə Vəliqızından aldığımız məlumata görə, yalnız amonçuların müdaxiləsindən sonra davanın qarşısını almaq mümkün olub.
Hadisə onunla əlaqədar olub ki, internet saytı ermənilər Qarabağ bayrağını, Dağlı Qarabağ müstəqil bir respublika kimi göstərilər, onun bayrağını göstərdilər hər yerdə. Azərbaycanlı gənclər də erməni gənclərə etiraz əlaməti olaraq ya bunlarla dialoqa çağırıblar onları ki, bu olmaz. Yazanski prospektdə yığışıblar metronun yaxınlığında qarşı durma yaranıb. Yəni qarşı durma o qədər belə böyük şəkil alıb ki, 300-ə nəfər adam olub orada deməli. Və Moskva milisinin sadəcə bu davanı yatırmağa gücü çatmadığına görə əlavə amon orada.
Tutulan gənclər Azərbaycan və Ermənistan səfirliklərinin müdaxiləsindən sonra azadlığa buraxılıb. İrandan Azərbaycana gətirilən 77 kiloqramdan artıq narkotik vasitə götürülüb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin bugün yaydığı birgə məlumatda belə deyilir. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan və İran vətəndaşlarından ibarət qrup sözü gedən narkotik vasitəni satış məqsədi ilə ölkə ərazisinə keçiriblər. Bu il yanvarın 15-də keçirilmiş əməliyyat nəticəsində həmin şəxslər yaxalanıb. Kanada hökuməti Əfqanistanın cənubunda hərbi missiyanı genişləndirmək istəyir. Kanadanın Əfqanistanın Qəndəyar əyalətində 2500 nəfərdən ibarət qoşunu var və bu qoşunun missiyası 2009-cu ildə başa çatacaq. Hökumət hərbi missiyanın uzadılmasını istəyir. Kanada parlamentini çoxluq təşkil edən müxalifət isə buna etiraz edir. Pakistanın qərbində Əfqanistanın sərhədə yerləşən hərbi düşərgəyə yaraqlılar hücum ediblər. Hökumətin dediyinə görə 5 əsgər və 37 yaraqlı həlak olub. Şimali Vəzirstan əyalətində isə 2 hərbiçi həlak olub. Avropada səfərdə olan Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf bugün Parisdə deyib ki, nə taliblər, nə Əl-Qaida nüvə silahına malik olan Pakistanda hakimiyyəti ələ ala bilməyəcəklər. İsrail Qəzzəyə yanacaq ötürülməsinə icazə verib, 4 gün idi ki, İsrail Qəzzəyə sərhədi bağlamışdı. Yanacaq çatmadığından Qəzzədəki elektrik zavodu bağlanıb, nəticədə isə bölgə işıqsız qalıb. İsrail sərhədi Hamasın zərbələrinə cavab olaraq bağlamışdı. Beynəlxalq təşkilatların tənqidindən sonra isə açıb. Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti kəskin enməkdədir, səbəb Amerika iqtisadiyyatının gələcəyi ilə bağlı bədmin proqnozlardır. Dünənən Avropanın səhm bazarlarında iniş başlayıb, bugün Yaponiya, Tayvan, Avstraliya, Şanxayda səhmlər düşüb, Hindistanda əsas səhmlərin indeksi birdən-birə 10% inib, Bombay birjasında ticarət dayanıb. Qazaxıstanda Alman jurnalisti Markus Bensmen uğurlayaraq döyüblər, hadisə yanvarın 19-u Astanada baş verib, şaxtalı havada yol kənarına atılmış 39 yaşlı jurnalisti huşunu itirmiş vəziyyətə tapıblar. Bensmen Astanada Alman televiziyası üçün sənədli film çəkilmiş. O, Orta Asiya haqqında Alman dili mətbuatda çap olunan bir sıra məqalələrin müəllifidir. Bensman öz yazılarını tez-tez Özbekistan hökumətini tənqid edib. Və sonda, quş qripi ilə bağlı xəbərlər Kambocada sıçan ətinin qiymətini qaldırıb. Kamboca Times-ın yazdığına görə, 2 il əvvəl sıçan ətinin kiloqramı 50 sent idisə, indi 1 dollardan çoxdur. Kambocada sıçan əti əsas sülallı qida hesabı olunur, onu ya qızardır, ya da qurudub yeyirlər. Bu saatə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Rövşən Qəmbərov. Dünyada iqtisadi böhran başlasa, bunun Məmməd kişinin cibinə nə təsir olacaq?
Onsuz da ümumilikdə dünyada çörəyin qiyməti qalxacaq və yeni qaydası Azərbaycanın bu prosesdən kənarda qalması haqqında ancaq təcrübəli insanlar düşünə bilər.
Sürücülər deyir ki, Bakıdakı bəzi körpülərə çıxmaq baha başa gəlir.
Körpülərin bir o qədər də hələ əhəmiyyət olmuyor. Ancaq işləsələr üstündə, rekonstruksiyalar eləsələr, bəlkə ondan ayına o burada tıxac problemi aradan tam götürürsün.
Azərbaycanda Ermənistandakı prezident seçkilərindən nə gözləyirlər?
Ermənistanda heç bir demokratik seçki ola bilməz.
Azərbaycanda çörəyin qiyməti qalxa bilər. Bəzi ekspertlər bu ehtimalı dünəndən səsləndirməyə başlayıblar. Dünən Avropa və Asiyanın səhm bazarlarında kəskin eniş baş verib. Eniş bugün də davam edib. Səbəb Amerikanın kredit və ev bazarındakı problemlərin başqa qitələrə də təsiridir. Məsələ burasındadır ki, axır 100 ildə dünya iqtisadiyyatında baş verən böhranlar elə Amerikadan başlayıb. 1929-cu ildə, 1987-ci ildə, 1997-ci ildə, 2001-də. Dünya bazarlarındakı kataklizmlərin Azərbaycana mümkün təsirlərindən birazdan danışacaq. Əvvəlcə görək, dünya iqtisadiyyatı haqqında bədbin proqnozlar nə dərəcədə əsaslıdır? Onu da deyim ki, nikbin olanlar da var. Onlar deyirlər ki, indi nə 1929-cu ildir, nə də 1997-ci ildir. Dünya çox dəyişib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Dünən Avropa birjalarında səhmlərin qiyməti 2001-ci ilin 11 sentyabrından sonra rekord səviyyədə düşdü. Hindistanda səhmlərin düşməsi 10% çatanda birjanın kompüter sistemi avtomatik bağlandı. Bütün bunlara səbəb isə Amerikada səhmlərin qiymətinin rekord düşməsidir. Ən pisi isə odur ki, Amerika hökuməti bu ərəfədə elan eləmişdi ki, iqtisadiyyatı həvəsləndirməyə 150 milyard dollar ayırır. Bazarın buna kütləvi satışla cavab verməsi yalnız belə yozulur ki, birja hökumətin addımını tənəzzüldən yayınmağa kifayət hesab eləmir. İndi əsas sual odur ki, Amerika iqtisadiyyatında tənəzzül mü başlanır və Amerika iqtisadiyyatı bütün dünya iqtisadiyyatını da öz ardınca tənəzzülə aparacaq mı? Birinci suala cavabda Amerika iqtisadçıları demək olar ki, həmrəydilər ki, tənəzzül başlanır ya başlanıb. Onların fikrincə Amerikanın iqtisadi göstəricilərinin 60% tənəzzülə işarə edir. Bunlardan biri məsələn satışdır. Associated Press yazır ki, Amerikalılar daha az xərcləməyə başlayıblar. Amerikada son bir ildə əvvəlki illə müqayisədə 500,000 az maşın alınıb. Tarixi misal gətirənlər də var. 1987-ci ildəki tənəzzül nədən başlandı? Tənəzzül ərəfəsi dollar düşürdü, indi də düşür. O vaxt da bankların ciddi itkiləri var idi, indi də bankların nəhəng itkiləri var. Adamlar götürdükləri hipotekaları qaytara bilmirlər. 10 milyardlarla dollar itirən banklar bu pulu biznesə qoya bilmirlər. Əslində tənəzzül elə bundan hipoteka böhranından başlandı. Hong Kong'dakı Fulbright Securities şirkətinin baş meneceri Francis Lun radiomuza deyir ki, tənəzzülə səbəb odur ki, maliyyə bazarları Amerika iqtisadiyyatına inamını itirir.
Basically is the financial market losing confidence in the US economy.
Əvvəldə dediyimiz ikinci suala qayıdaq ki, Amerikadakı tənəzzül dünya iqtisadiyyatına necə təsir eləyəcək? Avropa Birliyinin Maliyyə Nazirləri Şurasının sədri Jean-Claude Juncker deyir ki, əgər Amerika iqtisadiyyatında tənəzzül və ya gerləmə reallaşsa, bu Avropa boyu iqtisadi artıma təsirsiz ötüşməyəcək. Ancaq Junckerin fikrincə təsir az olacaq. Dünya Bankinin iqtisadçısı Hans Timmer də eyni fikirdədir və belə izah edir ki, dünya iqtisadiyyatının 25%-ni təşkil edən Amerika iqtisadiyyatı dünyada daha 10 il əvvəlki rolu oynamır. Amerika olmasın, o qədər o biri ölkələr var ki, malı satmağa. Citibank da hesablayıb ki, Amerika iqtisadiyyatında 1% gerilmə Çin iqtisadiyyatının cəmi 1,5% gerilədir. Çinin ildə 11%-li inkişafı ilə müqayisədə bu azdır. Və yaxud Hindistanın 7%-li artımı uzaqbaşı bir neçə faiz azalacaq. Amerika iqtisadiyyatında tənəzzül Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi neftə necə təsir eləyəcək? Son günlər tənəzzül təhlükəsinin reallaşmasından qorxuya düşən neft bazarlarında neft ilin əvvəlindəki 100 dollardan 86 dollara düşüb. Ancaq Amerikanın çox nüfuzlu Goldman Sachs şirkətinin fikrincə bir barrel neft 80 dollardan aşağı düşməyəcək. Ərzağın qiymətinə gəlincə, Dünya İqtisadi Forumu 2008-ci ildə Qlobal Risklər adlı hesabatında yazır ki, maliyyə risklərini, yəni hipoteka böhranının Amerikaya 150 milyard dollar birbaşa ziyan vura biləcəyini nəzərə almayanda belə, onsuz da ərzağın ehtiyatları son 25 ildə ən aşağı həddədir. Tələbat isə artır. Keçən il dünyada müşahidə olunan 30-40%-li ərzaq bahalanması yaxın ildə və illərdə daha da sürətlənəcək.
Elxan Nəsibli. Əgər bədbin proqnozlar doğrulsa, dünya iqtisadiyyatında böhran yaransa, bunun sıravi Azərbaycan vətəndaşının dolanışığına nə təsiri olacaq? Onsuz da adi vətəndaşlar axır 2 ildə bahalaşmadan çox əziyyət çəkirlər. Bu ona dönməyəcək ki, məşhur məsələdə də deyildiyi kimi əri döyən arvadı it də tutdu bir yandan. Həmkarım Sadət Akif qızı deyir ki, Bakıda belə narahatlıq da var ki, dünya iqtisadiyyatında böhran yaransa, Azərbaycanda işsizlik arta bilər, çörəyin də qiyməti qalxa bilər.
Bəzi iqtisadçıların fikrincə, qlobal iqtisadi tənəzzülün Azərbaycana təsiri ilkin mərhələdə bir o qədər də hiss olunmayacaq. Hətta İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu hesab edir ki, müşahidə olunan böhran dərinləşməyəcək. Sadəcə istehsalın, bazarın coğrafiyası dəyişəcək.
Bizim, deməli, inandığımız proqnozlara görə artıq Çində və Hindistanda iqtisadi artım tempi 2 rəqəmlərdə dönən ifadə olunacaq. O cümlədən Cənub Şərq Asiya ölkələrində də iqtisadi artım tempi əvvəlki dövrlə müqayisədə yüksək olacaq.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, ilkin mərhələdə Azərbaycanı bu tənəzzüldən qoruyan amil ölkənin maliyyə bazarının dünya bazarına qovuşmamasıdır, amma bu amil ötəri hal olacaq. Yəni bir müddətdən sonra dünya iqtisadiyyatında istehsalın azalması Azərbaycanda ərzağın bahalaşmasına, əhalinin sosial vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxaracaq. Məsələn, un və un məhsullarında, tikinti materiallarında qiymət artımı davam edəcək.
Çörək bağlaşması onsuz da qaçılmazdır mən sizə deyim. Çünki ötən ildən başlayaraq taxılın qiyməti hardasa son 1 il, 1 il 2 ay ərzində onsuz da təxminən 2 dəfəyə qədər bahalanıbdır və indi müxtəlif proqnozlara görə taxılın yaxın təxminən 2 il ərzində 2010-cu ilə qədər ən azından ucuzlaşmasının gözləməyə dəyməz. Əksinə hətta ekspertlər dünya ərzaq təşkilatı daha çox taxılın bahalaşma tendensiyaları haqqında danışmağa başlayır və nəzərə alın ki, bugün Azərbaycanın özünün daxili istehsal imkanları onsuz da məhduddur. Çünki bizim torpaq resurslarımız son dərəcə məhduddur. Eyni zamanda torpaqların ümumi irriqasiya vəziyyəti və məhsuldarlıq vəziyyəti çox ağır vəziyyətdədir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əgər dünyada bu bahalaşma tendensiyası gedərsə, onsuz da ümumilikdə dünyada çörəyin qiyməti qalxacaq və yeni qaydada Azərbaycanın bu prosesdən kənarda qalması haqqında ancaq sadəlövh insanlar düşünə bilər.
Rövşən Ağayevin fikrincə, neftin dünya bazarında ucuzlaşması Azərbaycanda iqtisadi fəsadlara səbəb olacaq. Amma iqtisadçı ekspert İlham Şaban hesab edir ki, neftin qiymətinin düşməsi yaxın vaxtlarda ölkə büdcəsinə ciddi təsir eləməyəcək.
Görür ki, Azərbaycan hökuməti əvvəlcədən işini çox belə deyim də, uzaq görənliklə qurub və xərclər hissəsini o cümlədən daxil olmaları 50 dollar qiymətindən hesablayıb. Azərbaycana təsiri yeganə olacaq neftdən satılan gəlirin qismən azalması.
İlham Şabanın da qənaətincə, qlobal iqtisadi tənəzzül nəticəsində baş verən bahacılıq Azərbaycanda ərzaq mallarından və tikinti sektorundan yan ötməyəcək.
Əhali yığın forması kimi artıq banklara əmanətin qoyulmasını deyil, tikintiyə qoyulur. Tikinti bumunun dayanması və yaxud səngiməsi ona gətirəcək ki, astronomik qiymətlərlə tikinti materiallarını və tikinti xidməti servisinin qiymətinin bağlaşması dayanacaq. O dayandıqca orada çoxlu böyük miqdarda belə deyim, insan kütləsi cəmləşmişdi. Onların demək əmək haqqısı dayanacaq. Təbii ki, bu bazara öz təsirini göstərəcək, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşəcək və o bahalaşma da müəyyən səviyyədə stabilləşəcək və sonradan yenidən inkişaf başlayacaq.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə neftin qiymətinin düşəcəyinə inanmasa da, bu il idxal böhranı yaranacağını proqnozlaşdırır.
Qiymət bahalaşması hal olunmuş məhsulların, sürədə ərzaq məhsullarının qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək. Ümumiyyətlə, 2008-ci ilə idxal inflyasiyasının ötən ilə müqayisədə artacağını biz gözləyirik.
Bəzi ekspertlər bu il üçün inflyasiyanı 20% civarında proqnozlaşdırırlar. Sayda əhali isə ərzaqda qiymət artımını demək olar ki, hər gün hiss edir. Məsələn, artıq Bakının bəzi mağazalarında ətin kilosu 7 manata qalxıb.
Səadət Aşif qızının söhbəti. İqtisadiyyat mövzusunu kontekst verilişindən sonra da davam elətdirəcəyik. Təxminən 20 dəqiqədən sonra şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Mən onu o mövqənin tərəfindəyəm ki, biz heç bir halda bu hesabatları süngü ilə qarşılamalı deyilik.
Bizim büdcəmiz böyüdükcə, biz bu indeks üzrə geriləyəcəyik.
mən korrupsiya bərabərdir sövdə iqtisadiyyatının özü işarəsini qoymaq istəməzdim.
Niyə beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycan iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi göstərilir? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu məsələdən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Vaxt var idi ki, Azərbaycan düşünürdü ki, atəşkəs onun xeyrinə işləyir. Amma indi Azərbaycanın xarici işlər naziri deyir ki, Qarabağ problemi təcili həll edilməlidir. Dəyişən nədir? Bu haqda birazdan danışacaq. Qarabağ probleminə münasibət Ermənistandakı prezident seçkilərində də əsas yer tutur. Seçki kampaniyasında 9 prezidentliyə namizəd var. Onların da az qala hamısı düşüb birinin üstünə. Həmin bir namizədi tənqid edirlər. Həmin bir nəfər Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Terpetrasyandır. Elə əksəriyyəti hökumət yönlü olan televiziyalarda da monitorinqlər göstərib ki, ən çox neqativ informasiya məhz Terpetrasyan haqqında yayılıb. Bu deməkdir mi ki, Terpetrasyan hakimiyyətdən narazı səsləri qazanmağa əsas namizəddir və bəlkə də hakimiyyətə gəlmə şansı da var. Məsələ burasındadır ki, bütün bu söhbətlər demokratik seçki zamanı aktual ola bilər. Ermənistandakı seçkilər ədalətli olacaqmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun söhbətləşdiyi nüfuzlu ekspertlərdən biri deyir ki, Ermənistanda demokratik seçki mümkün deyil.
Fevralın 19-da Ermənistanda prezident seçkiləridir. Azərbaycandan fərqli olaraq bu ölkənin rəhbərinin növbəti dəfə prezident seçilmək imkanı yoxdur. Çünki Robert Koçaryan artıq ikinci prezidentlik dönəmini başa vurur. Onun yeri uğrunda isə 9 nəfər mübarizə aparır. Ermənistanın başnaziri, Respublikaçılar Partiyasının lideri Serj Sarkisyan onu həm də Koçaryanın siyasi varisi adlandırırlar. Keçmiş prezident Levon Terpetrasyan, keçmiş başnazir Vazgen Manukyan, Milli Birlik Partiyasının sədri Artaşes Qeqamyan və digərləri. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, Ermənistanda hazırda real vəziyyət erməni xalqının maraqlarını əks etdirmir. Koçaryan iqtidarı seçkilərin demokratik keçirilməsinə imkan verməyəcək. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu isə deyir ki, heç şübhəsiz ki, Koçaryan iqtidarı seçkiləri saxtalaşdırmağa çalışacaq. Amma hakimiyyətin daxilində də bu məsələyə münasibət bir mənalı deyil.
Hakimiyyətin daxilində də bir çoxları Serj Sarkisyanın prezident olmasını istəmir. Və bu baxımdan da müəyyən mənada hər hansı bir normativlər çərçivəsində seçkilərin keçiriləcəyinə ümid var Ermənistanda.
Ərəstun Oruslu deyir ki, seçkiləri saxtalaşdırmaq istəyənlərin əhalinin buna reaksiyasına nə dərəcədə cavab verməyə hazır olması da əsas şərtdir. Söhbət ictimaiyyətin öz səslərini nə dərəcədə qorumağı bacarmasından gedir. Hadisələr göstərir ki, hazırda Ermənistanda xalq indiki hakimiyyətdən bezib. Siyasi dairələrdə isə hesab edirlər ki, seçkilərdə əsas mübarizə Serj Sarkisyanla Levon Terpetrasyan arasında gedəcək. Amma əlbəttə ki, başqa namizədlərin də özlərini necə aparacaqları az əhəmiyyət daşımır. Ərəstun Oruzlunun sözlərinə görə, namizədlər arasında əsl müxalifət Terpetrasyana dəstəkləyənlərdir. Təəccüblü görünsə də, Millətçi Daşnaqsütun Partiyası da indiki məqamda Ermənistan ictimai rəyini nəzərə alaraq praqmatik düşüncənin daşıyıcısı olan Terpetrasyanı dəstəkləyir. Amma əlbəttə ki, mübarizəyə səsləri parçalamaq, Rusiyanın maraqlarına xidmət etmək niyyəti ilə qoşulanlar və qondarma müxalifət də var. Məsələn, Artur Baqdasaryan və Artaşes Qeqamyan real müxalifət deyirlər. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Ermənistanın prezidenti postuna indiki namizədlər arasında ən hazırlıqlısı Levon Terpetrasyandır. Ancaq bu heç də onun seçiləcəyi demək deyil.
Ermənistanda heç bir demokratik seçki ola bilməz. Ermənistan Rusiyanın nəzarəti altındadır və Rusiya ona sadiq şəxsi Ermənistanın prezidenti seçiləcək. O da indi Serj Sarkisyandır.
Levon Terpetrasyan özü isə hələ ki yerli kütlə informasiya vasitələrinə müsahibə vermir. Regional İnformasiya Agentliyi yazır ki, Petrasyan Rusiya mediasına verdiyi müsahibələrdə xarici siyasət, Qarabağ probleminin nizamlanması, Türkiyə ilə münasibətlərə aydınlıq gətirməkdən yayınır. Digər namizədlər isə bu və digər məsələlərdən geniş danışırlar. Məsələn, Daşnaqsütun Partiyasının namizədi, Vitse Spiker Van Ovanisyan deyir ki, o seçilərsə bir ildən sonra erməni xalqı öz ölkəsini tanımayacaq. Ölkədə siyasi və iqtisadi mühit bir tayfanın monopoliyasından çıxarılacaq. Qarabağ probleminin həllində Qarabağın erməni icması iştirak etməlidir. Türkiyə ilə iş daha qətiyyətlə aparılmalıdır. Ayrinas Yelkirin namizədi Artur Baqdasaryan isə inandırmağa çalışır ki, prezident seçilərsə həmin günün səhəri erməni xalqı tam başqa bir ölkədə yuxudan oyanacaq. Ermənistanın İrs Müxalifət Partiyası hesab edir ki, özünü müxalifət adlandıran namizədlərin heç biri təklikdə qələbə qazana bilməyəcək. Ona görə birləşmək lazımdır. Vəfə Quluzadə isə bu birləşməni mümkünsüz sayır.
Yəni, mən elə yer tanımıram ki, orada xarici dövlətin iradəsi olmadan müxalif qüvvələr birləşə bilsinlər.
Regnum Agentliyi isə yazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfirliyi və USAID bu ölkədəki prezident seçkilərində exit pullar keçirməkdən imtina ediblər.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bu ilin payızında isə Azərbaycanda prezident seçkiləri olacaq. Seçkilərdə iştirak eləmək fikriniz varmı? Bu sualı internet saytımızda dinləyicilərimizə vermişik. Cavablar belə olub ki, sorğuda səs verənlərin 51% deyib ki, seçkidə iştirak eləyəcəklər. 31% deyib ki, seçkiyə getmək fikirləri yoxdur. 10% tərəddüd eləyir. 8% isə seçki məsələsini ümumiyyətlə diqqətdən kənarda saxlayıb deyib ki, bu məsələ onu maraqlandırmır. Yenə qayıdaq Qarabağ məsələsinə. Bugünlərdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikanın Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazıb ki, Qarabağ problemi təcili həll olunmalıdır. Halbuki vaxt var idi ki, Azərbaycanda ümid eləyirdilər ki, ölkə atəşkəsdən istifadə eləyib inkişaf eləyəcək, neft gəlirləri ilə elə varanacaq ki, Ermənistan özü dərk eləyəcək ki, Qarabağı nə qədər tez qaytarsa bir o qədər yaxşıdır. Müstəqil şərhçi Hüseyn Bala Səlimovsa hesab eləyir ki, hətta həddən artıq varlı Azərbaycan üçün də Ermənistanı üstələmək çətin olacaq.
2007-ci il Qarabağ problemi ilə bağlı böyük bədəllə yadda qaldı. Minsk qrupunun həmsədrləri hətta bir ara bəyan etdilər ki, seçkilərə qədər prezidentlər arasında çərçivə sazişinin imzalanması mümkündür. Amma yenicə başlanmış 2008-ci il Qarabağ problemindən də yan ötmədi. İndi məlum olur ki, Minsk qrupunun həmsədrləri yeni variant hazırlamalıdırlar. Bu xəbər həmsədrlərin bölgəyə son səfərindən sonra səsləndirildi. Hərçənd elə əvvəlcədən də aydın idi ki, Azərbaycanda və Ermənistanda prezident seçkiləri qurtarana qədər hər hansı diplomatik razılaşmadan danışmaq əbəsdir. Xüsusilə Ermənistandakı vəziyyət diplomatiya üçün çox əlverişlidir. Hazırda bu ölkədə prezidentlik uğrunda bir neçə nəfər mübarizə aparır və kimin prezident olacağı haqqında ancaq ehtimallar söyləmək mümkündür. Düzdür, keçmiş Sovet Respublikalarının bir çoxunda seçkiləri inzibati resurslara malik olan hakimiyyət və ya buna yaxın adamlar udurlar. Təbii ki, bura geopolitik amilləri və resursları da əlavə etmək lazımdır. Amma bütün hallarda seçki seçkidir və onun nəticələrini irəlicədən tam hesablamaq mümkün deyil. Bəlkə tərəflərin çıxışlarındakı hərbi ritorikanın çoxalması da seçki prosesinin nəticəsində baş verir. Son vaxtlar çıxışlarda hərbi notlar daha çox üstünlük təşkil edir. Təsadüf deyil ki, gündəliyə problemin həllində diplomatik resurslar tükənmiş kimi suallar gəlir. Hələlik tərəflərin mövqeyi budur ki, diplomatik resurslar hələ də qalır və danışıqlar davam etməlidir. Amma belə bir fakta maraq kəsb edir ki, tərəflər daha əvvəl kimi zaman faktoruna arxayınçılıqla və etinasız yanaşmırlar. İndi zaman amili vaxtdan daha səmərəli istifadə etməyə səsləyir. Fəqət zaman amilinin münaqişənin gedişinə və həllinə öz təsiri var. Məsələ bundadır ki, başlanğıc şərtlər diplomatiyanın gedişinə daha çox təsir edir. Məhz bunun nəticəsidir ki, daha güclü orduya və resurslara malik olan Azərbaycan diplomatik danışıqların gedişini hələ də öz maraqlarına tabe edə bilmir. Bunun üçün təkcə potensial imkanlara malik olma azdır. Həm də vəziyyət Azərbaycanın xeyrinə dəyişməlidir. Hazırda potensial imkanlarına görə Azərbaycan xeyli irəlidədir. Amma Ermənistanın qazandığı müvəqqəti hərbi üstünlük ona imkan vermir ki, bunu diplomatiya sahəsində reallaşdırsın. Burada obyektiv çətinliklər də var. Ermənistan Rusiyadan təkcə geosiyasi amil kimi istifadə etmir, həm də onun hərbi potensialından yararlanır. Artıq diplomatlar da zamanın çox uzandığından gileylənirlər. Prinsip isə tarixi daha böyük olan münaqişələr də mövcuddur. Amma Qarabağ problemin də tarixi artıq 20 ilə yaxınlaşır. Bu az müddət deyil. Nəzərə alsaq ki, problemin həll etmək üçün hakimiyyətlərə ayrılan zaman limiti də sonsuz deyil, onda məsələnin çətinliyi biraz da aydınlaşar. Elə Minsk qrupu üçün də zaman az əhəmiyyət kəsb etmir. Bu institutun da yaradılmasından artıq 16 il keçir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, əksər müşahidəçilər problemin yaxın vaxtda həll olunacağını güman etmirlər. Hətta ən optimist araşdırıcılar belə hesab edirlər ki, problemin həlli bir neçə pillər razılaşmalardan asılıdır. Amma ən azı problem ətrafındakı geosiyasi konfiqurasiya nəzər salsaq, bunun yaxın müddət ərzində dəyişikliyə məruz qalacağını demək çətindir. Minsk qrupunun həmsədrləri dünyanın və bölgənin ən güclü dövlətləridir. Bu həlqədə Rusiyanın zəifləyəcəyi güman edilirdi. Ancaq son proseslər və yeni iqtisadi araşdırmalar göstərir ki, Rusiya nəinki zəifləmir, əksinə güclənir. Güclənməkdə olan Rusiya tərəflərə münasibətdə açıq-aşkar fərqli mövqe nümayiş etdirir. O, Azərbaycana sadəcə tərəfdaş və qonşu kimi baxırsa, Ermənistanı özünün hərbi müttəfiqi və Cənubi Qafqazda hərbi istehkamı hesab edir. Təbii ki, bu da münaqişənin nizamlanmasına öz təsirini göstərir. İndi həmsədrlər daha bir yeni variant hazırlamalıdırlar. Bu variantda daha hansı yeni reallıqlar öz əksini tapacaq? Tərəflər onu qəbul edəcəkmi? Yeni proses nə vaxta qədər davam edəcək? Bu variantı da əvvəlki variantların aqibəti gözləmir ki, sualları davam etdirmək olar. Amma buna lüzum yoxdur. Çünki sualların da zamana ehtiyacı var.
Hüseyn Bala Səlimovun şərhi. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıda körpülər tikildi, tıxaclar yenə qaldı. Sürücülər deyirlər ki, körpüyə çıxmaq baha başa gəlir. Bu haqda elanlardan sonra.
buzdan buz meselesinden kurtardık dede. Bir de buzdan yapışmışsınız, el sevmişsiniz. Buz bel oldu, buz bel oldu. Düzemeli başlı peridaş yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Nəqliyyatın gür vaxtında Bakıdakı körpülərin bəzilərinin altında üstündəkindən 10 dəfə çox maşın olur. Halbuki məntiqlə, körpü ilə getmək vaxta benzinə qənaət deməkdir. Məmurlar isə təklif edirlər ki, Bakıda yenə körpülər tikilməlidir. Hətta təklif var ki, Bakı buxtasının üstündən də körpü çəkilsin. Belə layihələrdə artıq söhbət milyardlarla dollarlardan gedir. Sürücülər deyirlər ki, bəzi körpülərə çıxmaq onlara sərf eləmir. Aygü Muradxanlının reportajı.
Bakıda 9 körpünün və yol qovşağının tikiləcəyi haqda xəbər tıxaclardan bezən Bakı sakinlərini xeyli sevindirmişdi. Artıq bu körpülərin 5-i istifadəyə verilib. Tıxac problemi isə həll edilmir ki, edilmir. Bakının ən böyük yol qovşaqlarından olan 20 yanvar dairəsində sürücülər və piyadalarla söhbətimiz belə deməyə əsas verir.
Körpü tikilməmişdən əvvəl necə idi, indi necədir vəziyyət, iş dəyişib?
Heç dəyişiklik yoxdur, eyni şeydir. Hələ yenə sağ olsun, polis də biraz köməkli eləyir.
Yol polisi olmasa burada həmşə putaz yaralıq.
O pul gövə sorulur.
Üstdən heç görün, keçib gedir maşın, az-az. Ama tavada 30 min əhali yaşayır. Bu 30 min əhalinin orada keçidi gətirib yolun içərisində qoyublar. Heç olmasa onu ya üstdən bir düzəltməli idilər və yaxud da aşağı altdan bir dərə keçid qoymalı idilər. Rekonstruksiyalar eləsələr, bəlkə ondan ayına burada tıxac problemi aradan tam götürürsün. Svetofor yoxdur. Deməli, mütəxəssisin düzgün işləməməsidir bu.
Körpüdən istifadə eləyən yoxdur. Onu saymaq olar, gündə neçə maşın keçir oradan.
Yol qoymayıblar, giriş yoxdur körpüyə. O pul yeməyə görədir. Pul yeməyə görə.
Niyə maşınlar körpüdən istifadə edə bilər?
Çünki körpünün üstə çıxanda gərək gedib xırdalanan qurğuna dönəcən ona görə.
Vətəndaşlar deyir ki, bu körpü onların yaxın yollarını uzaq edib. Artıq zaman və yanacaq işlətmək istəmədiklərindən məcbur olub yenə körpünün altından keçirlər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyilənlərlə razı deyil.
Körpü ona görə tikilir ki, elə hamısı gedib 20 yanvarın o körpüsün altından toplaşıb obusun tərəfə dönməsinlər. Orada iş tam başa çatmıyor. Ona görə iş onlara yarımçıq gəlir. Bu 3-cü mikrorayon dairəsindən gedən körpünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gedəndə həm Biləcəyə tərəfə yol ayrılsın, həm Şamaxınqa tərəfə. Əks istiqamətdə 20 yanvarda gələndə də Asif Məhrimov küçəsində yol ayrılsın və 3-cü mikrorayon dairəsindən birbaşa getmək mümkün olsun.
Yeni körpülər tıxacları aradan qaldırmaqdansa, əksinə əsas magistralları yükləyir. Bu isə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailın sözlərdir.
Yol ötürücülərinin tikintisində məqsəd tıxac problemini həll eləmək. Onlar o funksiyanı yerinə yetirmir.
Ekspert yeni körpülərin ətrafındakı asfalt örtüklərinin də bərbad olduğunu deyir.
Bu qədər vəsaitin təxminən 36 milyon manatın xərcləndiyi bir layihədə bu cür asfaltlama işinin aparılması, bunun da öz təsiri var tıxaclara.
20 yanvar dairəsində palçıq sözün əsl mənasında dizə çıxır. Nəqliyyatın və piyadaların intensiv hərəkət etdiyi ərazidə ildə bir neçə dəfə təmir edilən asfalt yenə sıradan çıxıb. Vətəndaşlar yayda tozdan, qışda palçıqdan bezdiklərini deyirlər.
Əlaqədə təşkilatlar var da, bunların üstündə işləmirlər, ona görə də. Elə havayı maaş alıb otururlar izlərin.
Yığışdırmırlar, bütün qarın yığıntıları zadır, hamısı, bütün zirzibildəyə kütələrdə damısın. Ona baxan yox deyil.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü isə narahatlığa heç bir əsas görmür.
Asfalt bütün ölkələrdə var. Gördünüz ki, Amerika kimi dövlətlərdə də Katrina qasırğası nə günə qoymuşdur. Hələ də asfaltı düzəldə bilmir.
Namiq Həsənovun sözlərinə görə indi Nəqliyyat Nazirliyi Bakının 25 küçəsində paralel yol təmiri ilə məşğuldur. Ancaq hələ tikintisi başa çatmamış bütün körpülərin, o sıradan 20 yanvar yol qovşağının ətrafındakı küçələrin təmiri nəzərdə tutulmur. Bu ərazilərdə yolların əsaslı təmiri, layihə üzrə bütün işlər başa çatandan sonra görüləcək.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam eləyir. BMT İrana 3-cü dəfədə sanksiya qoyacaqmı? Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bugün dünyanın aparıcı dövlətlərindən Amerika, Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin və Almaniya toplantı keçirirlər. Amerika və başqa qərb ölkələri deyirlər ki, İran atom bombası düzəltmədiyini sübut eləmək üçün uran zənginləşdirməyi dayandırmalıdır. Rusiya və Çin yeni sanksiyalara ehtiyac görmürlər və maraqlıdır ki, onlar elə Amerika kəşfiyyatının İranla bağlı məlumatlarını stat gətirirlər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İrana qarşı sanksiyalarının 3-cü mərhələsinin konkret hansı tədbirlərdən ibarət olacağı Berlində gedən müzakirələrin əsas mövzusudur. Amma təhlilçilər bu tədbirlər paketinin Vaşinqtonun artıq Tehrana tətbiq etdiyi və dünya birliyini də onların tətbiqinə çağırdığı sərt iqtisadi sanksiyaları özündə ehtiva edəcəyini düşünmürlər. Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun eksperti Shannon Kyle məsələni izah edərək deyib.
Almost certainly it's on the discussion.
Hal-hazırda ancaq onu arxayın demək olar ki, söhbət əvvəlki 1737 və 1747 nömrəli qətnamələrin ehtiva etdiyi məqsəd yönlü sanksiyaların davam etdirilməsindən gedir. Bunlar isə İranın nüvə və raket proqramları ilə əlaqəsi olan müəyyən təşkilat və şəxslərə, məsələn, İnqilab Keşikçiləri Korpusuna qarşı olan tədbirlərdir.
Nuclear and ballistic missile programs.
Əksər müşahidəçilər həmçinin hesab edirlər ki, belə məhdud tədbirlər paketi barədə belə Təhlükəsizlik Şurasında razılaşma çətin ki, əldə edilir. Ona görə ki, Çinlə Rusiya İrana qarşı istənilən əlavə sanksiyaların qəti əleyhinə çıxış ediblər. Shannon Kyle'ın dediyinə görə qəribə səslənməsinə baxmayaraq onların belə mövqeləri İrana qarşı ən sərt tədbirlərin lehinə çıxış edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz kəşfiyyat xidmətlərinin İran haqda birgə hesabatı ilə əsaslandırılıb. Hərçənd ekspertin fikrincə əslində ABŞ kəşfiyyatının hesabatında vəziyyətə heç də Pekin, Tehran və yaxud Moskvanın yozduqları kimi qiymət verilməyib. Sənəddə İranın sırf keçmiş fəaliyyətlərindən söhbət gedir, mümkün gələcək hərəkətləri barədə isə heç nə deyilmir. Narahatlığa səbəb olan əsas məsələ isə İranın uranı zənginləşdirməkdə davam etməsidir. Shannon Kyle'ın dediyinə görə hesabatda Tehranın 2003-cü ildə dayandırdığı deyilən hərbi nüvə proqramı nəzər cəhətdən yenidən davam etdirilə bilər. Ekspertin sözlərinə görə Almaniya və Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin bu barədə Berlində bir araya gələ bilməməsi ona təminat ola bilər ki, yaxın gələcəkdə BMT-də İrana qarşı yeni sanksiyalar barədə qətnamə qəbul edilməyəcək. O qeyd edib ki, yeni sanksiyalar paketi Avropa Birliyinin özündə də kəskin fikir ayrılığına səbəb olduğundan, onun Brüssel tərəfindən təktərəfli şəkildə tətbiqini gözləməyə həmçinin dəyməz. Bu arada isə İran işarə edib ki, özünə qarşı hər hansı cəza tədbirlərinin faktiki təhlükəsindən şübhəlidir. İran hökumətinin sözçüsü Qulam Hüseyn İlham jurnalistlərə deyib ki, İran öz qanuni haqları yönündə hərəkət etməkdə davam edir və onun qarşısını almağa heç kimin gücü çatmaz.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək.
Azərbaycanlı neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdədir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Singizoğlu. Niyə Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi göstərilir? Hətta qeyd olunur ki, Azərbaycan 3 Qafqaz Respublikası arasında iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Elə bu verilişimizdə də hesabatlarda Azərbaycanın bu yerlərdə qərar tutmasının səbəblərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Həm söhbətlərim Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır, o studiyamızın qonağıdır. Telefon xəttində isə Qdaryönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruçdur. Salam Zahid bəy, Zöhrab bəy, siz də xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
İlk sualım bununla bağlıdır ki, niyə iqtisadiyyatla bağlı hesabatlarda Azərbaycan iqtisadi baxımından azad olmayan ölkələr dərəcəsindədir? Hətta son hesabatların birində yəqin məlumatınız var, Wall Street Journal qəzeti ilə Heritage fondunun birgə gəldiyi son nəticələrdə Azərbaycan hətta Qafqazda ən azad olmayan ölkə kimi qiymətləndirilir. Bu nəyin hesabına baş verir?
Deməli, bu qeyd etdiyiniz hesabat Heritage fondu ilə Wall Street Journal qəzetinin birgə hazırladığı iqtisadi azadlıq indeksi hər il hesablanır və adətən o hesablanarkən kil əvvəlin deməli vəziyyəti burada
məlumatlarına
istinad olunur. Əgər tutaq ki, biz bu günləri 2008-ci ilin iqtisadi azadlıq indeksindən danışırıqsa, burada artıq söhbət 2006-cı ilin məlumatlarından gedir. Çünki 2008-ci il artıq yeni təzə başlanıb və bu hesabat da deməli 2007-ci il ərzində hesablanıb və 10 göstərici üzrə hesablanır. Burada biznes azadlığından tutmuş əmək azadlığına kimi müxtəlif göstəricilər üzrə ayrı-ayrılıqda hesablanır. Çox təəssüf ki, Azərbaycan artıq 2-ci ildir ki, bu indeks üzrə 107-ci yeri tutur.
157 ölkə arasında.
Bəli, və bu 2006-cı ilin göstəricisinə nisbətən Azərbaycanın yeri geriyə dəyişib və çox maraqlıdır ki, region ölkələri isə bu indeksdə getdikcə qabağa çıxmağa başlayıb. Bu, ötən ildən Gürcüstan qabağa çıxdı, bu il Ermənistan daha da irəliləyib. Və burada qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan üzrəki bu 10 indeksdən danışırıq, bunların arasında da bir elə bir ki, bir qeyri-sabitlik var. Məsələn, tutaq ki, biznesə başlama azadlığı Azərbaycanda 61.6%-dirsə, amma korrupsiyadan azadlıq 24%-dir.
Yəni, belə çıxır ki, biznesə başlamaq daha asandır.
Bəli, məsələn, tutaq ki, korrupsiya çoxdur.
Zahid bəy, sizin mövqeyiniz nədir? Yəni, bu son bir neçə ildə bütün hesabatlarda, demək olar ki, əksəriyyətində Azərbaycanın ya korrupsiyaya görə vəziyyət pisdir, ya da iqtisadi baxımdan ən azad olmayan ölkə kimi dəyərləndirilir. Siz necə hesab edirsiniz?
Qeyd edeyim ki, hər bir beynəlxalq qurumun irəliyə sürdüyü hesabatlar şübhəsiz ki, o ölkənin daxili vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün bir müqayisə predmetidir, bir təhlil bazasıdır. Bu əsasda şübhəsiz ki, biz özümüzün qeyd elədiyimiz uğurlara və ümumiyyətlə hər hansı parametrlərə, hər hansı arqumentlərə digərlərini alternativ qoya bilər və onların nə qədər real vəziyyəti ifadə elədiyini bilə bilərik. Bu cəhətdən əlbəttə ki, biz heç bir halda bu hesabatları süngüylə qarşılamalı deyilik. Amma əlbəttə ki, burada bizim daha artıq dərəcədə mövqeyimiz ondan ibarət olmalıdır ki, biz onları %100 ədalətli obyektiv tərəf kimi qəbul eləməyək. Çünki onunla bağlı bizim iqtisadi ekspertlərin irəliyə sürdüyü bir sıra arqumentlər var ki, onlar özü sübut eləyir ki, həqiqətən də həmin hesabatlarda xeyli dərəcədə yanlışlıqlar, təhriflər, metodoloji səhvlər və sairələr var. Nəyi nəzərdə tuturam əsasən? Birinci növbədə bildiyim qədər həmin hesabatlar ötən illərdən olan hesabatların içərisinə bir neçə əlavələr etməklə demək olar ki, təkrarlanır.
Yəni, razı deyilsiniz də?
Xeyr, qətiyyən razı deyiləm, çünki bir başqa bir argumentim də ondan ibarətdir ki, mən istədim o fikri axıra çatdıram, ondan sonra
Zürbəy
də yəqin ki, öz fikirlərini söyləsin. Məsələ ondadır ki, ötən illərdə Azərbaycanla bağlı olan hesabatların dəyişilməz qalması və ya çox kiçik dəyişikliklərin olmasıyla Azərbaycan iqtisadiyyatındakı baş verən dəyişikliklər adekvat deyil. Düşünürəm ki, ötən dövrdə olan bu ümumiləşmələr özü sübut edir ki, Azərbaycanın iqtisadi həyatında çox böyük, dinamik və müsbət dəyişikliklər baş verməkdədir. Və sizin dediyiniz və Zöhrab bəyin də bayaq söylədiyi o ayrı-ayrı parametrlər üzrə ki, həqiqətən də problemlər olduğu ölkə rəhbərliyi səviyyəsində, yəni iqtidarın öz tərəfindən də etiraf olunub, onunla bağlı real addımlar atılıbdır. Və nədənsə bunların heç birinə bağlı müsbət məqamlar ifadəsini tapmayıb.
Zahid bəy, deyirsiniz ki, ölkə rəhbərliyi də bu problemlərin aradan qaldırılması üçün müəyyən addımlar atıb. Amma niyə bu atılan addımların nəticələri bu hesabatlarda yoxdur?
Çox haqlı sualdır. Çünki mən düşünürəm ki, bizim iqtisadi qurumlar beynəlxalq təşkilatlarla son dərəcə ciddi şəkildə işləməlidirlər. Bir təkcə mən iqtisadi xarakterli hesabatları demirəm. Buna bənzər digər ayrı hesabatlara da münasibətdə mən həmişə istəmişəm ki, onlar bir tərəfdən parlamentdə ciddi müzakirə olunsun. Hökm deyil, o plenar iclaslara çıxarılsın. Komissiyalar var, alt komissiyalar, alt qruplar var. Bunların səviyyəsində bütün bunların hamısını müzakirə etmək mümkündür. Yəni işçi qaydasında bu məsələlərə baxmaq olar və mən elə bilirəm ki, bu bir tərəfli qaydada informasiyaların qarşısını kəsə bilər. Sanki bəzən Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən nüfuzunu aşağı salmaq, onu bir qapalı iqtisadiyyata malik olan ölkə kimi təsvir eləməklə böyük investisiyaların və daha başqa bu cür iqtisadi əlaqələrin, iqtisadi əməkdaşlığının qarşısını kəsmək istəkləri var. Mən məxsus olaraq Heritage fonduna yönəlik demirəm bunu. Ayrı-ayrı qurumlar var ki, mən bu tendensiyanı müşahidə etmişəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim bütün iqtisadi qurumlarımız belə hesabatların üzərinə getməlidirlər. Onlarla bağlı aparılan təhlillərin hər birini qarşı tərəfə təqdim eləməlidirlər ki, güman edirəm ki, onlar bunları nəzərə alardılar. Yəni, onlar buna məqsədli qərəzə varmaq mövqələri yəqin ki, yox.
Burada bir qısa elanımız var, o səslənsin, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən dükanımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalq gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çək olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Zahid bəy, indi siz demədiniz, ancaq mən demək istəyirəm. Yəni, Azərbaycanda indi iqtisadiyyat inkişaf edir, hamı yəni hiss eləyir, görür, körpülər tikilir, yollar çəkilir. Sonra Azərbaycan bir neçə il layihələrə qoşulub. O cümlədən Prezident İlham Əliyevin də son müşavirədə dediyi kimi, ümumdaxili məhsul nəcmi təxminən 25%-dən artıqdır. Belə olan halda Azərbaycanın ən azad olmayan ölkələr sırasında qərarlaşmasından bağlı mən istəyirdim Zöhrə bəy. Niyə bax qərarlaşır və bir də bu sürətli iqtisadi inkişaf tempi niyə Azərbaycanı o iqtisadiyyatı azad olan ölkələr cərgəsinə gətirə bilmir? Bax səbəb nədir?
Bilirsiniz, burada iqtisadiyyatın sürətlə inkişafı başqa bir şeydir. Tutaq ki, iqtisadi cəhətdən azad olmaq başqa şeydir. Bugün dünyada ən sürətli inkişaf eləyən iqtisadiyyat Çin iqtisadiyyatıdır. Eyni zamanda məsələn tutaq ki, sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdən biri olan Fransa bu deməli reyting cədvəlində 45-ci yeri tutur. Bu bir sıra göstəricilərdən asılıdır.
Azərbaycanda çatışmayan nədir? Yəni inkişaf var, çatışmayan
məsələ. Bax, indi Zahid bəy bir məsələni qeyd elədi. Prezident ötən il Doing Business belə bir indeks də hazırlanır. Bu
Dünya Bankının.
Bəli, Dünya Bankının qrupuna daxil olan qurumlardan biri hazırlayır və onlarla prezidentin görüşü oldu və təbii ki, prezident öyrənmək istəyirdi ki, hökumət nə eləməlidir ki, ölkənin Doing Business reytingi yuxarı qalxsın. Yəni payızda növbəti açıqlanan reytingdə Azərbaycanın vəziyyəti yenə yaxşılaşmadı. Ancaq tutaq ki, bu ilin əvvəlində bir addım atılıb biznes qurumlarının qeydiyyatıyla bağlı. Bu addım bir neçə günə qeydiyyatın həll olunması məsələsi.
Vahid pəncərə.
Bəli, vahid pəncərə məsələsi. Yəni bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu proses sürətlənəcək. Və bu məhz həm Doing Business indeksinə, həm Heritage fondunun indeksinə, həm də digər bir Kanada fondu, Fraser fondunun indeksinə bu öz təsirini göstərəcək. Ancaq bu öz təsirini göstərəcək 2010-cu il indeksində. Yəni, Azərbaycanda təbii ki, bax tutaq ki, yanvarın birinə qədər biznesə başlamaq üçün 53 gün vaxt lazım idi. İndi əgər bu iş qeydiyyat məsələsi 3 günə, digər prosedurlar 2-3 günə həll olunursa, burada əsas məsələ bu müddəti uzadan qeydiyyat məsələsi idi. Bu öz təsirini göstərəcək. Digər bir tərəfdən, digər indekslərə baxanda biz görürük ki, Azərbaycanın problemi odur ki, Azərbaycan məhz bir neçə indeks üzrə aşağı qiymətlər alır.
Bu hansılar desəsən?
Bunlar biri investisiya azadlığıdır, digər biri maliyyə azadlığıdır. Maliyyə azadlığından da bağlı yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, bu pul vəsaitlərinin xaricə çıxarılması
və s.
Bununla da bağlı hökumətin müəyyən tədbirləri olub, gələcəkdə bu da
təsir göstərəcək.
Öz təsirini göstərəcək. Üçüncü bir məsələsi, bax, mülkiyyətin qorunması məsələsidir. Bax, bu Azərbaycanda ümumi indeksə öz təsirini göstərir. Bu cəmi 30% təşkil edir Azərbaycanda. Başqa bir göstərici korrupsiyadan azadlıq göstəricisidir. Korrupsiyanın o ölçüsü nə qədər böyük olursa, bu qiymət o qədər azalır. Yəni, prinsip şəhə, bax, Azərbaycanın ümumi iqtisadi azadlıq indeksinə təsir eləyən amillər bunlardır. Məsələn, tutaq ki, fiskal azadlıq Azərbaycanda 80%-dir. Bu təxminən, belə deyək, Avropa ölkələri, bax, bu göstəricilərə... Hə,
bir qədər o fiskal azadlıq...
Dövlət
biraz...
xərclərinin həcmi,
tutaq
ki, hə. Hökumətin ölçüsü deyək də belə, dövlət xərclərinin həcmi Azərbaycanda azdır. Baxmayaraq ki, bizim büdcə və s. artır. Yeri gəlmişəm, bax, bizim büdcəmiz böyüdükcə, biz bu indeks üzrə geriləyəcəyik.
Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, yəni iqtisadi azadlıq həm də onu ehtiva eləyir ki, hökumətin ölçüsü balaca olsun, dövlət xərcləri az olsun. Yəni büdcənin əsas hissəsi dövlət xərcləridir, ümum dövlət xərcləri. Bax, bu ümum dövlət xərcləri nə qədər artırsa, iqtisadi azadlıq baxımından tutaq ki, həmin indeks üzrə o ölkənin qiyməti azalır.
Zahid bəy, sizin də əlavəniz varmı? Qısaca deyin, sonra biz yəni paytaxt sakinlərlə də mən söhbət eləmişəm, onların da bu məsələyə mövqeyini öyrənmişəm. Sonra söhbətə qulaq asarıq.
Şübhəsiz, mən birinci növbədə onu vurgulamaq istəyirəm ki, indi söhbətimizin ikinci raundundan bağlı ayrı-ayrı ölkələrin burada öz mövqelərini irəliyə daşımasından söhbət açıldı. Bildiyim qədər Ermənistan xeyli qabaqçılı yerləri tutmaqdadır. Və məni həddən artıq təəccübləndirən odur ki, bütövlükdə milli iqtisadiyyat məfhumundan kənarda qalan və özünün əsas iqtisadi subyektlərini başqa bir dövlətə tabi etdirilmiş ölkənin adı iqtisadi müstəqillik sırasında ön yerdə olur. Amma öz iqtisadi resurslarına sərbəst və müstəqil qaydada qərar verən bir ölkənin adı xeyri dərəcədə arxa yerlərdə olur.
Yəni,
o cümlədən siz
Zahid bəy, hesab edirsiniz ki, qərəzlilik də var da burada.
Mən hesab edirəm ki, bunun bəlkə də məqsədli edilməyib, amma o bir tərəfdən də yaxşı bəlkə hansısa informasiyalarla işləyən müxtəlif qruplar mövcuddur ki, ölkənin iqtisadi həyatının, necə deyirlər, o iqtisadi texnologlar, o iqtisadi PR kampaniyaları bunun bu işi yaxşı təşkil edə biliblər və bununla bağlı Ermənistanın və ya digər dövlətlərin adını qabaqçıl yerə qoyublar. Bildiyim qədər Ermənistan Pribaltika ölkələrindən və o cümlədən müəyyən Şərqi Avropa ölkələrindən də qabaqçıl yeri tutur və bu da şübhəsiz ki, sual doğurur. Qəti inandırıcı deyil və heç şübhəsiz ki, mənə əgər bununla bağlı problemlərin üzərinə gedirsə, yəqin Ermənistan xeyli aşağı yerləri tutardı. Mən əlavə bir iki məsələni də çox qısa vurğulamaq istəyirəm. Burada bildiyim qədər vergi mühitinlə bağlı, o cümlədən vergi dərəcələrlə bağlı məsələlər müsbət məqam kimi qeyd olunub. Amma Azərbaycanın qarşıdakı dönəm üçün, mənə elə gəlir ki, ən ciddi problemlərindən biri hələ ki, daxildə bu mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsi və mülkiyyətin toxunmazlığı ilə bağlı problemlərdir. Və bunu heç bir halda dövlətdən görmək olmaz. Mənə elə gəlir vətəndaşlar arası münasibətlər sistemi də elə qurulub ki, hələ ki, məhz bunu təmin etməli olan bizim məhkəmə subyektləri bu problemə yol açırlar və Azərbaycanın da burada yerinə təsir eləyən məsələlər meydana çıxır. Yəni, dövlətin məxsus olaraq marağı deyil ki, iki vətəndaş arasındakı toqquşmada hansının haqqı pozulsun. Bu, dövlətin işi deyil, yəni necə deyərlər. Dövlət o vətəndaşın əmlakından mülkiyyətinə göz tikməyib. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bir sıra parametrlər üzrə artıq çox ciddi addımlar atılıb, siz dediniz ki, mən danışmadım, amma ümumdaxili məhsul və digər parametrlər üzrə inkişaf heç bir halda tamam başdan ayağa qapalı olan və yalnız dövlət tərəfindən tənzimlənən iqtisadiyyatda bu cür ola bilməzdir. Düzdür, müxtəlif fenomenlər, müxtəlif tarixi təcrübələr var. Amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın bu mənada iqtisadi azadlığının indeksi son dərəcə xeyli dərəcədə böyükdür. Nəinki burada göstərilən o rəqəmlər.
Amma Zahid bəy, bir şey deyim, yəni bu birinci mən söhbətimizin əvvəlində də dedim, bu ilk və sonuncu hesabat deyil. İndiyə qədər korrupsiyanın səviyyəsi ilə də bağlı dəfələrlə ilbəil yəni hesabatlar çıxıb dərc olunub. Onlarda da Azərbaycanın korrupsiyaya görə vəziyyətinin yaxşı olmadığı göstərilir.
Yox, müsbət göstərilənlər var. Bununla bağlı Azərbaycanın ayrı-ayrı strukturların fəaliyyətini qiymətləndirən o hesabatlarda müsbət xeyli məqamlar var. Ayrı-ayrı şkalalar var, amma o cümlədən elə bayaq Dünya Bankının məlumatlarına istinad elədiniz. Orada da Azərbaycanla bağlı xeyli dərəcədə müsbət hesabatlar özünün əksini tapıbdır. Amma bu başqa məsələdir. Əlbəttə, bayaq danışdıq ki, əslində bu biznes ümumiyyətlə iqtisadi azadlıq indeksinin təyin olunması bir neçə parametr üzrə aparılır. Korrupsiya onun bu problemlərdən biridir və məhz Transparency International və ya başqalarına istinad edirsə, bəli, onlar faktiki olaraq yalnız korrupsiya mövzusunda ixtisaslaşıblar. Onun üçün mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu korrupsiya mövzusunda da keçid eləsə yalnız onu deməli ki, bu çox mürəkkəb bir struktura və əslində həm də bu beynəlxalq şəbəkəyə malik olan bir problemdir. Təkcə daxili xarakteri daşımır. Yəni o da terror kimi beynəlxalq şəbəkədir. Amma bununla bağlı Azərbaycanda da çox böyük işlər görülməkdədir, amma görüləsi işlər də çoxdur. Amma mən korrupsiya bərabərdir bütövlükdə iqtisadiyyatının özü işarəsini qoymaq istəməzdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Niyə Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi göstərilir? Hətta qeyd olunur ki, Azərbaycan 3 Qafqaz Respublikası arasında iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Elə bu verilişimizdə də hesabatlarda Azərbaycanın bu yerlərdə qərar tutmasının səbəblərinə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Həmsöhbətlərim Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmaildir. Bu studiyamızın qonağıdır. Telefon xəttində isə İqtidar Yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Sahib Orucdur. Bir qədər əvvəl demişdim, yəni paytaxtda bu məsələ ilə bağlı, yəni Azərbaycan niyə sonuncu yerlərdədir, niyə Azərbaycan iqtisadiyyatı azad olmayan iqtisadiyyat kimi göstərilir? Mən bununla bağlı, yəni paytaxtda rastlaşdığım adamlar arasında da sorğu keçirmişəm. Sorğunu dinləyək, sonra yenə söhbətimizi davam elətdirərik. Azərbaycanın adı beynəlxalq hesabatlarda niyə sonuncu olur? İqtisadi hesabatlar dərc olunur. Niyə sizcə deyirlər ki, Azərbaycan ən azad olmayan ölkədir iqtisadi baxımdan? Niyə sizcə belədir?
Ən yaxşısı hələ bizdədir. Mən hələ düşünürəm ki, xaricdə çox yaxşı bilir ki, burada hamısı nəsə müəyyən bir klana, bir qrupa aiddir. Odur ki, burada başqaları iş görə bilməz. Bu belədir. Bu hamısı da bilir. Bu düzdür. Bu açıq deyil məsələ. Bu ancaq faktdır. Bunu da xarici çox gözəl bilir.
Bilmirəm amma.
O olan fikirdir yəqin. Amma belə görünür ki, hər şey düzdür.
Bax, nə işidirsiniz? Ümumiyyətlə Azərbaycanda sahibkar. İstənilən sahə ilə məşğul ola bilirmi? İnkişaf elətdirə bilirmi? Ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətini davam elətdirə bilirmi?
İnkişafına görünür ki, ola bilir də.
Bunun üçün yalnız və yalnız bütün iş yerlərini artırmaq lazımdır. İnsanlara şərait yaratmaq lazımdır. Və insanların maddi, sosial durumunu yaxşılaşdırmaq lazımdır ki, bunların qarşısı geçsin. Və buna ictimai nəzarət olmalıdır. Bəzi müəyyən məmurlar inşallah prezidentimiz üçün onlar öz vəzifələrini aralaşdırsalar, Azərbaycanın çox gözəl gələcəyi var.
İstənilən sahibkar, istənilən sahə ilə məşğul ola bilirmi?
Bakı şəhərində, yəni bu çox asandır. Regionlarda biraz yəni var bu maneələr, o da xüsusiyyətən icra hakimiyyətləri tərəfindən olur, törədilir. Yəni icra hakimiyyətləri imkan vermir ki, sahibkarlar biraz geniş qol qanad açsın.
Bəlkə elə hesabata da düşən bunlardır.
Çox güman ki,
niyə Azərbaycan laqəşi azad ölkədir? Mən şəxsən razıyam, çox sağ olsun prezidentimizə. O qədər yaxşı vəziyyətlər yaradıbdı ki, cəmiyyət hamısı qəşət
olur. Yox, deyirlər ki, məsəl üçün, bax, sahibkarların amaniyə var, regionlarda sahibkarlar amaniyə var. Sizcə düzgündür mü bu?
Valla düzgün, orası düzgün deyə bu maniyələr var. O işləyir, onlar da saxta iş görürlər ona görə. Məsələn, bir işi bağlamaq üçün, düz qoşmaq üçün məcburdur rüşvət verir. Bunlar var da gözümüz görür. Bunlar var. Bunu yalanan demək olmaz. Gözümüz görür ki, var belə şeylər.
Bəlkə elə buna görədir, bax, bütün bunlara görə yığılıb Azərbaycanı hesabatlarda ən geridə qoyub.
Bəlkə də elə ona görədir.
Sizdən bir şey soruşum, bax, sahibkar indi normal fəaliyyət göstərə bilirmi, heç yerə rüşvət vermədən filan?
Yox, göstərə bilmir. Göstərə bilmir. Mənim gözüm görəndə sahibkar deyəndə, bizdə də sahibkarlar var, işləyirlər.
Normal işləyə bilirlər mi?
Yox, işləyə bilmir. Onlar rüşvət vermiş işləyə bilərlər. Kimdir ki onlar? Onlar rüşvət vermiş işləyə bilməzlər.
Hara verirlər rüşvəti? Yəni ad demirəm ümumiyyətlə.
Rüşvəti alanlar var, monopolistlərə verirlər, ara verirlər.
Normal dövlətlərdə rüşvət də olur, korrupsiya da olur. Bunu normal qarşılamaq lazımdır. Yeri gələndə rüşvət özü heç pis şey də deyil. Əgər baxır necə rüşvət, əgər sizə təcili pasport alıb getmək lazımdırsa, vaxtın yoxdursa, rüşvəti ver, ged al, yəni. Ya da ki, bu prava almaq istəyirsən, sürücülük vəsiqəsi, ona görə gedib rüşvət verirsənsə, o bambalan başqa şeydir. Yəni, amma normal sahibkar kimi məşğul olan o qədər mən yoldaş tanıyıram, fəaliyyətlərini davam elətdirirlər.
Bakıda yaxşıdır, bu rayonlarda yox.
Rayonlarda nədir problem? Yəni, bax, sahibkarlıqla məşğul ola bilmirsinizmi?
İmkan vermirlər.
Kim imkan vermir?
İcra hakimiyyəti, bələdiyyə, hərə sözünü çəkir.
Zahid bəy, sorğunu dinlədiniz, Zöhrə bəy, siz də dinlədiniz.
Bəli.
Zahid bəy, əlavəniz varmı? Nəsə sorğu ilə bağlı deyəcəyiniz varmı? Bax,
yəqin deyəcəm, amma növbə üzrə Zöhrə bəy yəqin ki, reqlament üzrə fikirlərini söyləsin. Mənim bir neçə qeydlərim var.
Buyur, Zöhrə bəy, sizin fikirləriniz, bax, sorğu ilə bağlı.
Bilirsiniz, mən şübhə eləyirəm ki, yəni sıravi vətəndaşlar, onlar başa düşürlər ki, yəni bu iqtisadi azadlıq nəyin tutaq ki, təzahürüdür, bu nəyin göstəricisidir və s. Tutaq ki, hansısa bir vətəndaş bunu başa düşür ki, məhz ona və yaxud qonşusuna hansısa bir maneçiliklər varsa, bu hesab eləyir ki, iqtisadi azadlıq yoxdur və yaxud o işi tapa bilmirsə, deməli iqtisadi azadlıq yoxdur və yaxud da başqa birisi başa düşür ki, o işi tapa bilir, tutaq ki, hansısa bir işlə məşğul olur və qonşusu da işlə məşğul olur və yaxşı pul qazanırlar, deməli iqtisadi azadlıq var. Amma mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu beynəlxalq təşkilatların əksəriyyətinin bu indeksləri, göstəriciləri konkret indikatorlar əsasında hesablanır. Həm Gürcüstanda, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda. Bax, həm bu korrupsiyanın miqyası, həm və s. 2006-cı ildə təxminən eyni olur. Ancaq tutaq ki, mənim şəxsən fikrim belədir ki, Gürcüstanda bu istiqamətdə irəliləyişlər var. Korrupsiya əleyhinə orada daha intizamlı, daha deməli konkret, deməli mübarizə aparır hökumət və çox güman ki, bu bax gələcək illərdə bu korrupsiya ilə bağlı məsələ Gürcüstanın göstəricisinə təsir edəcək. Ancaq mülkiyyətin toxunulmazlığı məsələsində həmin vəziyyət. Orada da insanların mülkiyyətini müxtəlif yollarla, başqa adlarla, başqa vasitələrlə əlindən alırlar və Azərbaycanda da bu faktlar.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Zahid bəy, qısaca bir cümlə ilə bir cavabınızı istəyirdim. O, həm söhbətlərimdən biri qeyd elədi ki, o sorğuda, yəni bir neçə monopolist və korrupsioner məmur var. Onlar vəzifəsindən azad olunsa, hər şey dəyişəcək. Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Qısaca, yəni bu dəyişər mi?
Mən sizin dediyiniz məsələyə çox konkret cavabım ondan ibarətdir ki, ölkə rəhbəri dəfələrlə bəyan edir ki, biz siyasi və iqtisadi islahatları paralel aparırıq. Yəni bu bütövlükdə bir prosesdir. Onu hər hansı fərdlərə, hər hansı bir bürokrat məmura bağlamaq düzgün olmaz.
Son olaraq bir sualım var, yəni sonuncu sualımdır. Bir qədər daha doğrusu bu, yəni sizin verə biləcəyiniz proqnozdur. 2008-ci ildə necə həyata keçirilməsi bu nəzərdə tutulan iqtisadi islahatlardır, ölkəyə gələcək böyük neft pulları da Azərbaycanın növbəti hesabatlarda reytinginə təsir eləyə biləcəkmi? Yəni bu il həyata keçiriləcək layihələr, iqtisadi islahatlar nəyə deməyə əsas verir? Zöhrə bəy, sizin fikrinizi istəyirdim. Yəni növbəti illərdə, yəni bax bu 2008-ci ildə görüləsi işlər gələcək reytingə təsir edə biləcəyimi?
Təbii, mən hesab edirəm ki, məhz biznesə başlamaq səsinə bağlı atılmış addımlar, eyni zamanda bu maliyyə resurslarının hərəkəti və s. bu, bununla bağlı atılmış addımlar müsbət mənada öz təsirini göstərəcək. Ancaq mən eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, bəzi məsələlər də öz mənfi təsirini göstərəcək. Bu, dövlət xərclərinin artmasından bağlı məsələlərdir. Eyni zamanda mülkiyyətin qorunmasından bağlı hansısa bir addımlar atılmasa, bu həm məhkəmələrin azadlığı, mülkiyyətin toxunulmazlığı ilə bağlı, yəni söhbət yalnız qanunvericilikdə yox, həm də real bir siyasi qərarlar verilməlidir, addımlar atılmalıdır. Əgər bunlar olmasa, bax, həmin göstəricilər üzrə biz ya yerimizdə sayacağıq, ya da ki, geri gedəcəyik. Bəzi göstəricilər var ki, o göstəricilər üzrə xüsusən mən fikirləşirəm ki, biznes azadlığından bağlı bizim həmin göstəricimiz 61%-dən sıçrayışla. Və yalnız mən güman edirəm ki, bu birdən-birə çox irəliləmə də əsasən bu kimi faktorlarla bağlı olur. Tutaq ki, burada indekslər son sıralarda olduqca bir-birinə yaxındır. Yəni, yalnız bir göstərici üzrə 10%, 15% sıçrayış hansısa bir ölkəni 10-20 pillə qabağa ata bilir. Bu indeksdə, bəli, və mən güman edirəm ki, Azərbaycanın biznes azadlığından bağlı göstəricisi hardasa 80%-dən də
yuxarı olacaq.
Yuxarı olur.
Çox sağ olun. Zahid bəy, sizin proqnozunuz belə deyək, necədir? Yəni, nə gözləyirsiniz siz?
Mən Zöhrə bəyə təşəkkür edirəm Nikbin sonluğuna görə. Mən hesab edirəm, əvvəla bir sadəcə replika kimi bu söhbətin məbədində yox, ümumilikdə. Mən bunu parlamentdə söyləmişəm ki, Azərbaycana böyük neft vəsaitləri daxil olduqca, bundan paralel şəkildə bizi yoxlamağa gələn müfəttişlərin sayı da artmaqdadır və bir sıra hallarda olan rəyləri də sanki bir sıra başqa olmayacaqlardan xəbər verməkdədir. Bu ayrı bir söhbətin mövzudur. O biri tərəfdən mən ölkənin başçının, liderinin yürütdüyü siyasətin mahiyyətinə, onun fəlsəfəsinə dayanaraq tam ümidvar olduğumu bildirirəm ki, qarşıdakı dönəmdə indiki bu atılan addımlar da davam eləyərək Azərbaycanın ümumi inkişafını, iqtisadi azadlıqlarının, vətəndaşın rifahının təminatına bağlı siyasətin daha da güclənməsi ilə əlamətlər olacaqdır və bu heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın inkişafını elə bir səviyyəyə çatdıracaq ki, indiki bu problemlər də ortadan götürülmüş olacaq.
Zahid bəy, minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Zöhrə bəy, sizə çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanın iqtisadi azadlıqlarla bağlı hesabatlardakı mövqeyindən, yerindən danışdıq. Hansı ki, həmin hesabatlarda Azərbaycan iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi dəyərləndirilir. Verilişimizdə iştirak edənlər Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi, o studiyamızın qonağı idi. Telefonla verilişimizə iqtidar yönlü Anavətən Partiyasından millət vəkili Zahid Oruc qoşulmuşdu. Verilişi isə mən aparadım, Marif Çinizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.